Wala munyu biosu, muna no mao hawa Hebron, no wake emunyu oba hanyo, wano wake mao munyu oba nyehamdo. Waje Bible Baptist asafo, nge fina konya. Emini nge munyu otuno, achemke Osofo Timothy abrusu. Ike dikin Daniel Tete ke Brother Ezekiel. Aye, no wake mao munyu oba nyehamdo. Muna no, wa munyu onu wake mahanyo no, luku wa mabuti ho. Nyehane, wa mahane dikin Daniel Tete, ne esole kenyo.
Nye wasole. Chama wana mosie kumuna lipino. Kwa opalepe wadroom. Kwa ngomunyo kaba haa opime. Atumeka wodem. Tubuli fe tubuli na watubu. Atumeka wodem. Kaya wama. Umunyo wane mano. Mutane eta achuhi. Ne hiyo fe hiyo. Alo problem fe problem na gafe siyo. Hane umunyo wane echame. Kabe no ke uchomunyo keba chawa hiyo. Hane munyo wane echame. Ne ngo chake mkeba ahablabo. Ino nwabimu ngamu Yesu Kristu mwabia nwasolenge. Amen.
Amen. Logo ji wamachano wamaye wanikande mneji kekle alo wa texto. Wamahunge Deuteronomy chapter 8 verse 18. Wamahane brother Ezekiel nekane hawa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wanikande mwuse wamineji vye enu mwaneyo. Yipa nyomiba mne nyumake pa. Yewa mwumitwe. Yeka ikan yawe nyemawo oji no ne ha nyihiwami
Bible ngo deke wakai kan wa yawe wa mawo oji no ne ha no hiwa
enyeke nani
ne wake nani
inge ende o mepija kan inge anukwale yi kemu
mau nge eno mepeke wo ha eja kan mau nge anukwale yi ke wo ha yi
nge sumine ike nyenene me suo yi
eja kan ike wanene me so so mikome Eno hene mau nge anukwale ye ke nge wohan. Nesane wohun wa ye anukwale ke han mau. Mwenye no wawo lebiye ke mau bronya tomne eke hano. Alo eke wake hano. Ko fos noko kan e hano kone ebe nai. Alo ebe ku. Kabene mau ehawo nge wajomno ne leniche ne hawo. Mau lenene eke hawo. Lo eno ejo eke drowo. Eno ejo ke mohu umape nuku ke hanuku lo umaha nuku nuku. Chapi by force. Se mohu nene mau ke dromwo. Numa oke eko ma dro nuku. Lo ejo wakaika mau ne drowo. Mau dem drom ne piano niache. Eno ejo nene mau ke dromwo. Ke mohu oke eko ma dro nuku. E peno ne e jochu mfrede, alo e ko peno ko ne kambe noko force mu. Alo nge kambe ne waha apiyo nge solenchu mune e kuwa ko e ahano ko lo e abu afole kuwa. E ko pe ka by force. Se mou e pe ka noko ne e jochu mne ne mao ka dromo. Lo lo ko ne mou maje noko ma dro noko. Lo ko ma abu afole. Yanu wa wake nene e chano wa mao. Wa munyo nge Deuteronomy no alo Mose wumio Deuteronomy chapter 16 verse 17 ane brother Ezekiel ne kande nge dangu amen
o wa ni kande mi o David wumine je wi enu oni o nyuma ke epa mi gba mi ne ji nyuma ke epa nye wa mo munyu to no chwa no ne
every man shall give as he is able no fe ne bene Mau ke dromo jane maha.
No chwa no neha bone imanye.
No fe no neha bone ehi wa machon alu nene manye.
Ka bone yawe nye mau o baale o.
Ka bene mau e jomu ha jane o maha ane. Se chapi nene e bode ne anga fole bolo chi china achi. O ha nene obeku alo nene onne swino. Mau ne jowo. Ne nene mau ke dromwo lolope ne mohu okeko mawanuku ne chapi nene ebode ne chichina chi nokeba mau munyu choyo waja mau munyu choka nene mau ke jomwo wo baptist asafo benenya mdio nene mau ke jomwo lolo nokeko mabo afole alo okeko mawa onyemi se chapi ka nene obeko hu akan oyawo nokeba debi nene mau ke jowo lolo eko nwa ke jono eno ji jom nenge mongwem se chapi ka nene obe ne umawo ne oke ape noko ne adike mojimu debi mamu nyu chonwe jan nene mau eke jomwo lolo ne oke maha noko umu mahano kwebu. Lo umaha kabene una alo bene ma ujombo jane umu mahane. Kwa machano yewa nika nebu nejiye nyoneo. Kwa maunge matiyo sani kwa kwa inejiye kwa emigwa mnejiye ten.
Hallelujah.
Amen.
Matiyo sani kwa kwa yewa kwa emigwa mnejiye ten. Nyewa buma mnitu.
Amen.
Se mwole ke umaki no.
Lo ke umaki no.
Kohane ohun ni chetete poneli.
Kohane ohun poneli ka o yake nukunuku.
Moke no nge lami mi.
Oke no nge lami.
Keke o. Uchene le inani ine pyo. Pyo no nge lami mi o. Ma umu hiyo.
Amen. Lo ke ope no nge lami. Le mohu oche alo ma u ke majomu o. E majomu nge lami. Ne nuku. Kabene. Emasa le mawe mwe chapika nune amapenu mapena madike mo bomodelo monopeke logike se mohuo nune okmawa oyemi o kwale ne lonune ekwe apeka unge onyimi onwa msipuelo loko lonyimi mene nyega mitwe kuye ne kristo kristo foli ne wa ke wa jemba mnuwa ngemi wan ti wo mawa wan mi me ne ne hawo mi ne wo mawa me wa wa me ne blo no ne e mape drum ke hawo twepe blo no ne mape fe u ke hawo twepe se eko pe no ko ne wa ka he no wo mlo no ko ma u eja ka ma u ncho ka ne ne wo he no ma u balesi ne ne ba he si o le ne ma u wo he no a mi me ne ne twe bu ye ne kristo e fi a he no nge chache mau ne pio ne yeke bwao. No leke ha ke mau drombo nukuo. Mwuhu mahano kwekuo. Opele nge lami. Eja ka ha. Mau ke nene mwende maha kuo. Yonde kuna. Nene yonde maha huu. Mwende kuna. Eno mechwebe chongo ka ha. Wape no ne masa mau mwe. Wape no ne mahi feu. Se wako pe nuku ka ha. Nuku boko no maha onye miyo. Jeke wechwebe nena ka ha. Unge nuku pe. Kunga jape yo. Mau ejowi mu. Kwa makane wa nikane mi neje teni wa kachano nge. Matiyo sani kwa kwa anu. Ineji nyuma alu Matthew chapter 10 verse 8. Lo wa mahane brother Isaac ya nekane wa nge tangwe.
Hallelujah.
Amen.
Matiyo sani papa. Nyuma. Mba mineji kwa anu. Nyecha hiyo cheme. Nyetre ni igogwe isi.
Nyecha hiyo cheme. Nyetre ni igogwe isi. Eno mauke kbali yome ke. Usofu wame nge mungu tu yone.
Nyecha ni inenge hiwomino hiyo. Yayam nui.
Ni ne ho mino hiyo yayami nga hechwepe o nyechame.
Nenye hi amumu yayami.
Nenye hi amumu yayami.
Nye nale yakagun, nenye wye hiyo.
Mau ke dronye yakagun, e wye, nye wye hiyo.
Nyehu nyengo. Nyehu nyengo ha. Nyengo ha, ne nyeku he hiyo wu.
Eno, mao nge wachonka, usofu wame, wawu apenu wakongo hiyo wu. Sembo huo. Beno le beno solim na peke ke nge yak nge bano an yo skam wa ko he loko ji a o mano sofo po consultation fee eno me twepe be bible mi mo u chon we ken no ko ba ngo consultation fee loko ji o na sofo ke drum mu mu ko kron christo ke kan wa free mo ke drum yo ha wa free ke mo u ha mo hi o cham ko lo no ko e ke ke mo e ke kan ha mo free eno ejo ke mohu o ape o ya mau ha mo jama drum do no ko ya drum no ko o ko charge no ke no le e ba ke o no ko po ne mo su o mangu no sume hu o mo le o ma ha ne isi se charge be ka chi china china ke pe business ne ke no ko ma na o sofo e ma he ska e no e chon e mau bro na to ko nga jama no me be o chuwe mau nu chum le ole ka abusam ni chumi o chu yo ne me abusam ne watcha me na ngo to nke ku wo nke ni me po pio po akwa jama no me pim e ja ka anaka kristo nga me chaki ne ke mo cho ko so fu no hin sin ya so le chum ne logo no ko man na mo ke problem o ma pe sika 1000 Ghana 2000 Ghana 5000 Ghana le so fu o te ne che ne ji o ne lalo mini mawo mo nge jai eno me chowe mawo jab o baptist wa blonya chowe jan eno e jo nyimi mene nge mtwe buye ke o sofo ji o lo mawo ha mo drum ko no nge jama no me pe mawo sume lo yo ani mime nye hane wachake wajimba nene jinya gbeno wama nange Romans chapter 12 verse 6 Roman bia umio
wa munyu nge Roman bia umio nyuma ke inyuma kenyu mipa mneji pa nye wa mo munyu tu ke wanoji kan wa tun munyu ke wu nye mime he wa mio wa wo me he wa me
ke wanoji kan wa tun munyu ke wu nye mime he wa mio wa wo me he wa m
none ma kenio
ke o ma kenio
ipike buajo
veke buajo tapi ka o ma yan mi gbigbin no ma keno lolo jombe no
hemi nyelo
ke hem nyelo jimwo
echuni o awe
chuni ke he wa m ne samo hem
ne none na mobo
ne ke o na no mobo ho
ipike chimi jo mi
oke o pe nga chim jo mi se cha me kan o ke o pe o nga la ne awo mohinoko ke pie lolo cho o ngohi o nga zuban o ngumbo no be ne iwanam ko lo jom ko nga yo mache mi se mi ni wa chu kra ke christopher no papa jimu no no nga pe lo le kan nga pe ke nga ma wa ne was your man o ohio wo nga hio we allo kuniyem akekre nga ma wu ne kristo ba zugbanu logoji mi ke mu wa nga wa cheke christopher no ne kristo ke ma he was ka logoji le ma gbo ke he wa iwanam yo ne ani ke mu oje wa mada ne je wa mana sika ku nga ke ha Christopher pe se han wo gun eno eji o ke o choi kon sofo no his nga so le jum lo he no his nga no nga ni charge logoji o abango na no e so le ham tabi Christopher no papa ji o inga de nga on authority ne he wa mno Christo he wa mno ga ne Christo bai ba gbo kan wo free ne kyo ke mo no hele yo mana ne yu anam lo choi ke Christopher no nga no go chu ke Christo hai along and no go chu no nga mo bia che no nga ska ngo tapi Christopher no papa ji o se Christopher no papa lebe hisi ne tu mo no chu ne ke ta mo ta no go chu yo ne akio le no go lo no go se tapi ga mo Christopher no alo cheo kon sofo choi ke gbalo o ya po o ko pe nge ko o ya ma gba ko nge ko his nge is no nge ni ska ngo o jo tu aloji o in the day on authority ka o jo tu aloji o tapi ma onum loji o ma onum lo ne ma o chole le he o ska e ma o ne drole ne kebe file bo hu ma o no ne jole ka jim anyi mene nge nge mi tuwebu nge kristo mi ke o choi ke kristo fono no ko anyi mime nge wim ne kwasa no ke kan no ko ba ngo e no ko hia po ne ba ngo ngo de o ma ngo ke he pa e no me chue be chon kan wa lablo ne wa nyu en wa nye kristo se nga nu kwalem se ke ji kan wa nge kristo se nye nga nu kwalem yo le no fe no no ma pe he o nye mi o pe ka jo chu no pe le free ko ne ma o ne jomo ne ma o ne ya no ne jomo e ja ka no fe no ne ngo de bi o he kyon mini ke bi ma o dro mi yo mu ne no manage yo alo no ma bajiom yo no ko ho ska lo go bajiom lo ma o mo po le kan ma bajiom lo ma o ne ko bajiom ne ma o ne o no ye lo ke ji kan mo hu o ma pe no ko ke ha onye mi o pe ke ji o twim ne ma o ne edem jom ne pio no ni a che da no en si go no en no ji ma o bronya tom ne ma o to ke ha wo kan wa gu no ko ne wa ke ja lo wa ke hisin ne wo kra wa hisin ga twen jom mi mi me ne nye nga mi twe bu ye lo nene ngo among wa chon yo wa ko force noko ni wa ngo ska ko ne de ke wa nge mo nu chum ko chum ha free ne mo ke ha wo won wa ke ha free eno ji nene kristo ngo bi ke ke wa che wa ke esenye li le wa pe ke ha le ne wa ka wo mo he nyam mi me nge kristo mi ke oji noko ne munyu no ni nge tu no ye fo lemune no omo oyisi no plus no pa mo pe ni ko to mtu pe ni ke ne o chaki loko ji kristo ne je kun o ya nu nyami ke mi nya ko jom ne ma bo no o be nya nye no ma da ayi me ne nya bu mtu e mo ne jo ni ne pia nya he ne ke bo anyi ni wa kra wa nyi wa chaki wa twi ni wa hisi ya kristo mi nga nu kwalem ne ke kristo je kun o ya nu nyami o ni wa ko pe lambi mi ke o sun ne ke kristo je po nye oko pe lambi o ne ne ma de no de ke nye si deke nu cho yesu muna ligbino o munyo bae ngo inakan iton yayam pe lojin ke yayam ne kim non nam mobo muna ligbino inga ne fon ke ngo chei ba hie chim bango mi kepo no nima iskiamo koje ko won anu nyami mako pilambi inamosi kamule gwino ogwai bie nge wala omi o yeke buam nima iskiamo kaje muno ke ada nge yesu bie amen. If you are not a noble to a moist nickel was only chacha in Namus sing, if you are not in a trouble in traffic, a warm woman, Yaka Bwame, no Nami Mobile, no O Jome, no Briblock, Hammy, Nene and a lie, ne a ching a lie, and a smang a liar, O Pekami, no Jome, Namau check a beacon, Concrobium, Amen. Ke Ungelano Bim Nuko, my Macham Yakmano, 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243